If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi se nærmere på DNB-porteføljen. Men først Oslo Børs opp 0,5% trygg ved oljeprisen. Den ja. I slaget.
Ja, altså Oslo Børs opp 0,5% som du sier. Og det henger også sammen med det trolig, det som skjer I USA. For akkurat når vi starter nå, så starter også da børsen I Amerika. Og de opp, og da sier de at Dow kommer til å gå rekordhøyt, altså nye rekorder. Og det har det vært for S&P tidligere også, slik at de amerikanske børsene opp, opp, opp. Og så har Oslo Børs hekt kanskje litt etter. Vi var vel oppe 0,4% på fredag, og så det opp 0,5% nå, så det opp. Og så om det oljeprisen? Kanskje.
Ja, for nå har vi I hvert fall en brent... Altså på fredag, ja, når dere hadde sending, så steg jo oljeprisen over 61 dollar for at det nærmet seg 62 dollar, og der vi I dag.
Ja, den på 62,5 dollar faktisk ja. Nå. Og det klart, det drar oljeaksen litt grann. Både Equinor og Aker BP jo opp 1,5-2%.
Ja.
Så oljeaksen litt opp på grunn av at oljeprisen stiger, så det helt riktig. Og så det mange som nå sier... At selv om oljeprisen har ligget stabilt rundt 60-62 dollar på fat når det gjelder brentoljen, så det noen som sier at nå det liksom bunnnådd, og nå kommer det til å snu, for det så mange ting som skjer I verden, og folk vil fortsatt ha olje, I mindre grad sannsynligvis, men de vil ha. Og så på tilbudssiden så det også da ikke overflow av olje, frekkingen litt lavere, og man litt usikker på tilbudssiden, men man tror at oljeprisen faktisk nå skal opp, fordi den har ligget så lenge på akkurat samme nivå, og det vil påvirke Oslo Børs ganske kraftig.
Ja, hvis vi ser litt nærmere på oljeprisen, altså SEB har jo, vi kan lese på finansvisen.no akkurat nå, at Bjarne Schildrup, som da analysesjef på råvarer I SEB, han mener jo at vi kan få så mye som et oljerally med tanke på de tingene som ligger til grunn akkurat nå. Da peker han på svakere dollarkurs. Han peker på stadig fallende renter I USA. Han peker på at vi får Saudi Aramco på børs I Saudi-Arabia, en børsnotering som har vært lenge etterventet, får man vel si. Om det etterlengtet, så kan vel andre kommentere. Og også det at vi nå ser at makrotallene for både Kina, Storbritannia og USA kommer inn på den positive siden.
Han veldig optimistisk. Det mulig at han har rett, men det litt mye på en gang, fordi at jeg synes det vanskelig å se hvorfor det at det saudiarabiske oljeselskapet, statsselskapet, at de skal da ha en IPO på rundt 1% av selskapet, at det skal medføre at oljeprisen stiger. Altså man skulle kanskje tro det at akkurat nå så holder de litt igjen på oljetilbudssiden for å få prisen opp, ikke sant? Men det litt komplisert å tolke da en høyere oljepris, bare se på det han sier. Og så det også slik da det at noen makrotall I Amerika har kommet ut bedre enn man trodde. Ja, det riktig. Ikke I Tyskland, ikke I EU. I Norge sier sentralbanksjefen det at økonomien god, det veldig bra. Og det riktig som han sier at rentene på vei ned I USA, i motsetning til tidligere hvor det var på vei opp. Så det visse sånne makrotall som det litt mer positivt enn man trodde. Men
skulle man få en løsning på handelskrigen da? Kan det være den siste triggeren?
Nei, men hvis løsningen kommer, så vil det kanskje medføre at da veksten internasjonalt blir noe høyere. Og høyere vekst internasjonalt betyr da at man da kommer til å bruke mer olje til industri, til husholdninger, til biler, til hva det måtte være. Men vi jo ikke der ennå. Det litt å spekulere I, og vi har jo vært opp og ned I de handelsforhandlingene om at. Og det ingen avtale ennå, og det lover stadig av Donald Trump at vi nære en avtale. Vi skal møtes, vi skal undertegne, men vi ikke der ennå. Jeg vil ta det med ro. Jeg tror ikke at plutselig oljeprisen nå skal stige veldig mye, det tror jeg ikke noe på.
Hvis vi sammenligner med fjoråret, da, i fjor høst, så fikk vi jo da en kraftig nedgang i oljeprisen. Bjarne Schiller mener at vi kommer til å få motsatt effekt i år.
Ja, men han ramser opp, han kan jo temaet sitt, men han ramser opp så mange faktorer at jeg synes det på det. Det vanskelig å tolke det veldig bra. Jeg ser bare at oljeprisen litt opp, ikke mye. Og den har ligget på nå 61-62 dollar lenge. Så jeg vanskelig for å se det. Så,
men over det store bildet på Oslo Børs viser at det en god dag for oljeaksjene, men også flere oljeserviceaksjer. Vi kan jo trekke frem Sidrill, som stiger 11% etter å ha sikret seg en toårig kontrakt i Brasil, med en kontraktsverdi på 170 millioner dollar.
Ja, det kommer stadig sånn drypp da om nye kontrakter for Sidrill-flåten, også litt for Borr-flåten faktisk. Men det ikke det vi hører da, så det ikke så store kontrakter, og de varer ikke så lenge, og ratene heller ikke så høye. Men at vi får noe å gjøre, det veldig bra. Men det, altså, vi har bare oppgang på en halv prosent, Elin. Det ikke så mye som skjer på Oslo Børs. Vi har faktisk noe mer negativt å snakke om i dag, på ditt spesialområde, nemlig på oppdrettsnæringen.
Ja, der har vi nedgang. Mowi ned akkurat nå 1,3%, og jeg ser at SalMar faller 1,8%. Ja, LSG derimot helt flatt.
Ja, og svaret det at ikke det at markedet for laks akkurat vesentlig dårligere eller bedre i dag, eller at lakseprisen opp eller ned. Men det som har kommet i dag da noe, det noen vil mene veldig negativt for hele oppdrettsnæringen, nemlig at et utvalg har lagt frem en innstilling om at man skal særbeskatte da oppdrettsnæringen, altså en sånn grunnrentebeskatning sånn som man har innen olje og vannkraft. Fordi da noen mener da det at oppdrettsutøverne, eierselskapene, tjener masse penger langs hele kysten, og at de har gratis tilgang til da fjordene våre og sjøene våre, og det synes ikke noen at man skal, fordi det da en lang historie, vi skal ikke ta det nå, men altså grunnrentebeskatning går på det at hvis du da inne i en næring har en avkastning som vesentlig annerledes og større enn da næringen i samme, de andre selskapene i samme næring, så kan det skyldes da at du får noe gratis fra samfunnet, som da samfunnet vil ha noe igjen av, nemlig da at man bruker da sjøen eller fossefallene våre, eller oljevirksomheten.
Og man skal jo ikke undervurdere at det store arealer som går med til oppdrett langs.
Nei, og det helt riktig, men de har liksom vært der, og nå har man også begynt å auksjonere bort disse oppdrettsarealene, slik at liksom, så skal man da gå inn på gamle konsesjoner, hvor da folk har bygget opp hele næringen, brukt 20-30 år på å bygge opp dette her, og endelig har begynt å tjene masse penger, og så skal staten komme til å karre til seg da en ekstra skatt. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Det et utvalg som har kommet med et forslag i dag, og det de foreslår at det skal man få en ekstra skatt på 40% på toppen av den vanlige 22%. Det høres veldig mye ut, og jeg vil tro at lakseaksjene vil falle mye mer i dag enn det har gjort. De har bare falt altså 2 eller 2,5%, og det skyldes at de ikke faller mer. Hva skyldes det?
At de ikke tror at det blir reelt.
Yes, de går ikke gjennom i Stortinget. Allerede har Høyre tidligere, og Fremskrittspartiet tidligere også, jeg vet ikke om Venstre også har sagt det, det jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall har to partier sagt at dette var et forslag som da ble, altså forslaget om å ha en utredning kom fordi at SV sa at der må få en særbeskatning av oppdrettsnæringen. De har for lett, de tjener for mye penger, og de tjener mye penger, men det ikke for lett, og det har tatt veldig lang tid, og konkurranse kan komme fra oppdrettsnæring på land, mange i land, så det er usikre farvann fremover. Men det kom fra SV, og finansminister Siv Jensen så seg vel nesten presset til å gjøre et eller annet. Så da, det hun gjorde var ikke å innføre en ny skatt, men så hadde at vi utreder det. Den utredningen foreligger nå, og den tror jeg går rett i skuffen.
Ja.
Og derfor har ikke det falt med 2%.
Nei, og nedgangen som sagt ikke veldig stor med tanke på at flere aksjer også har gått i kjølvannet av resultattall og håp om at man skal få, eller troen på at man skal få høyere laksepriser, kanskje mot jul.
Kanskje.
Next Biometrics dagens taperaksje ned 20,7% akkurat nå. De driver jo med fingeravtrykkssensorer.
Sensorer på fingeravtrykk, ja.
Ja, og da det da en levering av sensormoduler til et amerikansk Tier 1-kunde som har blitt redusert.
Ja, det som har skjedd at selskapet selv har sendt ut en melding om da det at halvparten av omsetningen vil forsvinne. Halvparten. Ja. Og det ganske mye, og det ikke så mye. Og i tillegg skulle da selskapet også få en nedskrivning på visse ting de hadde som, ja, i regnskapet. Så det blir elendig resultat selvfølgelig, og markedet sendte aksjen ned over 20%, tror jeg.
Ja, ned 20,7% akkurat nå. Vi kan ta med at Runar Vatne foreslås som styremedlem i Atlantic Sapphire. Han jo 4,2% av aksjene der. Hva tror vi om landbasert oppdrett, Trygve?
Altså, det ser ut som de kan få det til. Vi har det også et par andre steder, og de ganske store de i Florida. Og det klart at hvis de får til det, og kort vei til markedene, altså man slipper å kjøpe laks fra Norge, og oppdrettslaksen der nede kan komme da til andre lands i Sør-Amerika. De kan også kanskje frakte helt i Europa, det tror jeg ikke på. Men det kan være at det amerikanske markedet jo kjempesvært. Så, men det altså for å få et volym som teller, så må det gjøres masse rart. Så det komplisert I den perioden inne hvor du skal bygge opp disse landanleggene. Og foretid, så det kjempemorsomt, det kjempespennende at noen tør gjøre det. Når det var såpass, ikke enkelt, men såpass liksom, mange konkurrenter langs kysten som tjener masse penger, store, har investeringsmuskler og så videre. Så at da begynner vi med noe helt annet, det ganske interessant. Og det skyldes jo også det at man da angivelig ikke får disse sykdommene man har, da anleggene I sjøen, som da på en måte kan gjøre at fisk må slaktes og destrueres. Og det mange ting med disse forskjellige sykdommene, og det koster masse penger. Rense fisken og fore den og rense den og ta bort alle lusene og ta bort alle disse tingene, det slipper man angivelig da hvis man har de lukkede anlegg på land. Så det mulig at det en fremtid for dem, jeg tror det langt før man kan se volymer. Men det betyr ikke at ikke de som da har investert det kan tjene penger for det.
Nei. Og så må vi tilbake til temaet som har vært et gjennomgangstema her de siste ukene, kronekursen. Det har vi egentlig snakket om I lang tid. Folk har bommet og bommet og bommet.
Ja.
Nå I dag nevnte du sentralbanksjef Øystein Olsen, som en av Finansavisens journalister har møtt, som sa at norsk økonomi gikk godt, men han kom også inn på klimaeffekten I kronesvekkelsen.
Ja, han ble spurt om av Jone fra Fjord, så ble han spurt om den svake kronekursen kunne ha noe med klima eller sånn å gjøre. Og da svarer sentralbanksjefen noe, altså...
Det var noe ullent.
Noe ullent av forbokstaven. Altså han måtte kanskje svare, og han svarte da det at...
Han uttalte seg vel ikke om hva kronen sto I per I dag.
Han ville ikke si noe når det sto I dag, det skal han ikke gjøre heller, men han sa da det at kronekursen så på svak, kan føres tilbake til, kan muligens, at Norge liksom blir sett på et land som man skal ha en omstilling til det grønne skiftet og så videre, og at dette kan bli så komplisert, og at mindre da tillit til olje- og gassektoren, som skal gi oss penger I 50 år, etter min mening. Men han trodde da kanskje at kronekursen var såpass svak, fordi man da så på Norge og tenkte at dette landet her må jo på en måte ha en omstilling. Og dette, ikke mistillit, men denne noe mindre troen på Norge da, kanskje har ført kronekursen ned. Det synes jeg høres kjempeteoretisk ut, altså det så langt frem. Hvis man skulle bruke de argumentene på andre land I Europa eller andre steder, så ville jo andre land få en katastrofe, fordi at vi, altså vår omstilling, vi har så mye penger å ta med oljefondet som 10.000 milliarder kroner, og vi har lang tid å forberede oss på, og Johan Sverdrup, oljefeltet utenfor Stavanger, har jo nettopp blitt satt i gang, og det skal leve I 50 år. Og etter de tallene jeg har sett, så skal det gi inntekter netto til statskassen på 900 milliarder kroner. Og at da noen nå skal da være villig til å betale, altså synes at kronekursen eller ikke vil kjøpe norske kroner, da. Vil si færre mennesker vil da sitte med kronefordringer, fordi man ser at Norge kan få et problem med denne omstillingen, det søkt. Altså det veldig søkt.
Ja.
Ja.
Noe annet,
det tror jeg ingen trodde på.
Noe annet som også kan være søkt, eller kommer til å søkes på I morgen, skattelister, for da kommer skatteligningen.
Ja, kan man søke?
Nei, man kan vel søke inne I Altinn, men da får jo folk vite at du har søkt på dem.
Ja, poenget det at man har, hvis den endringen fortsatt består, da, det tror jeg den gjør, så var det slik at da Fremskrittspartiet for noen år siden, sammen med Høyre, fant ut at det var så fælt at du eller andre journalister...
Vi kan søke
eller familier,
da.
Eller, ja, men altså man...
Under selvfølgelig påskudd at vi har noe å sjekke I en redaksjonell henseende.
Generelt så var det slik at de mente at det var... Et angrep på privatlivets fred, at man da sjekket hva naboene hadde av inntekt og formue. Og så klarte det å få igjennom I Stortinget at man da skulle si at det fikk man ikke lov til å søke. Så sa folk at jo, vi forlanger å få den åpenheten I samfunnet, at vi skal vite hva naboene har av inntekt og formue. Det har noe med åpenhet å gjøre generelt. Og da sa regjeringen, ok da, vi skal la dere få lov å søke, men da må det hver gang noen søker på deg, altså hvis naboene søker på deg, Line, så går det et brev til deg. Hvor da et forskjellig firma kan fortelle at nå har da NN søkt å få se dine tall. Og det synes mange folk pinlig, så da man innførte en ordning med at den som hadde søkt på kunne få vite hvem som hadde søkt, så sank jo da interessen for å søke helt dramatisk. Ja. Helt dramatisk, og sånn det akkurat nå.
Men man kan altså se inn I Altinn, mener jeg, om noen har søkt på en.
Ja, ja, men du skal ha brev I postkassen på det.
Så det ja, det slik? Det så strengt da?
Det var I hvert fall det før. Ja. Jeg har fått flere sånne, folk som har undersøkt
sammen. Men du kanskje litt mer interessant å søke på enn meg?
Ja, men det
for de som interessert I store valutaer, holdt jeg på å si.
Ja, men prinsippet om at da jeg skal få vite at Peder Aas har søkt meg, det liker ikke folk, og det så falt søket, det mener jeg feil.
Men takk og lov for at vi har norsk media I morgen.
Jeg vet, altså, vi media får lov å sitte på det som viktig. Og det har også vært inntil nå noe som ingen har skjønt faktisk. Det slik at hvis man da har bedt om, I visse selskaper bedt om kreditopplysning på deg eller andre, så man har fått kreditopplysning på deg, men innebygget I de tallene så var også da formuesanslaget og inntektsanslaget, tallene for 2018. Så man fikk faktisk da tallene hvis man da lot som man skulle få foreta en kreditopplysningssak. Så tallene har vært tilgjengelige ganske lenge nå. Vi har sett avisen I Finansavisen har hatt masse tall, og det også andre aviser, hvor man har plukket frem da, kjendiser og andre mennesker, hva de har I inntekt og formue.
Ja.
Og det blir sikkert et res på det I morgen, men det ikke så spennende. Du vet og jeg vet, og de fleste andre som følger med vet, at de ligningstallene langt fra virkeligheten. Altså det bare kapitalets oversikt over de 400 rikeste, som har de reelle tallene hvor man da kapitalet regnet ut hva de virkelig har av formue, og ikke hva de har I ligningsformue.
Ja.
Og hvorfor tallene feil for 80% av befolkningen?
Nei, vet du hva? Der det du som sitter på fasiten, Trygve, så den skal du få ta. It's yours.
Nei, ja, poenget det at 80% av norske husholdninger eier jo egen bolig. 80%, som veldig høyt internasjonalt. Og alle vet jo det at når det gjelder bolig, du vet også, jeg vet det, så vet du at ligningsverdien som man har, den som brukes ved formuesfastsettelsen. Og ligningsverdien, den en fjerdedel av den reelle verdien. Så alle I Norge som har egen bolig eller hytte og så videre, de har da en verdi I selvangivelsen som en fjerdedel av den reelle verdien. Så alle feil.
Alt feil. Men det kan ikke hende at man får noen fasiter I morgen på Finansavisen enda. Det skal I hvert fall ikke utelukke at det kommer en skattsak eller to.
Det kommer nok.
Ja. Vi straks tilbake med teknisk analyse av hovedindeks brent og valuta, men først skal vi til DNB Markets for deres ferske ukesportefølje.
Riktig god morgen. Velkommen til morgensending. Det mandag, og da det ukesporteføljen som vi har på agendaen. Det var forholdsvis grei uke forrige uke. Vi var opp 0,7%, mens OCBX-indeksen var ned 0,1%. Hittil I år så porteføljen da opp 14,7% mot indeks opp 14,3%. Når vi ser litt på noen av de enkelte aksjene I porteføljen, så var det Europris som var det som egentlig forklarte mestergangen av oppgangen for porteføljen. Hadde sterke tall på fredag, en veldig positiv reaksjon til de tallene, og for uken så var Europris da opp 14,4%. Vi tror det fortsatt mer å gå på når det gjelder Europris. Prisingen på selskapet fortsatt relativt moderat når man ser på PE-multiple. Det rundt 11 ganger, så det tror jeg fortsatt noe rom for at PE-multiplen kan stige videre. Pluss at jeg tror etter hvert så kommer det noen flere estimat oppjusteringer fra analytikerne I Europris. Så vi synes den en å beholde til tross for at den var veldig sterk forrige uke. Ellers så var det Aker BP som bidro litt. Der fikk vi utbytte blant annet gjennom forrige uke. Entra var også opp 1,6%, mens resten av porteføljen var litt sånn så som så, kan du si, pluss minus omtrent null. Det som var svakest var SR Bank. De hadde litt dårlig resultat forrige uke. Aksjen falt 5% på tallene på torsdagen. Det synes vi var litt mye I forhold til estimatjusteringen som kom I etterkant. Vi har sett nå at estimaten ned ca. 2% siden I forkant av tallene. Så vi velger å gi den en uke til, se hvordan markedet velger å takle akkurat den utviklingen der. Men siden PM-multiplen fortsatt under 10, så synes vi ikke at prisingen der noe særlig utfordrende for SR Bank. Når vi ser på uken som vi har foran oss, så det egentlig ikke så veldig mange selskaper, eller ingen av selskapene I vår portefølje kommer med tall, så vi velger egentlig å ikke gjøre noen endringer siden det var så vidt positivt for porteføljen totalt sett. Makromessig så høydepunktet ISM Non-Manufacturing-indeksen som kommer I morgen. Fikk Manufacturing-indeksen forrige uke. Den viste litt tegn til stabilisering I hvert fall etter to svake uker. Det var riktig nok litt under det som konsensus hadde håpet på, men I hvert fall noe stabilisering. Men det litt viktig at den ISM Non-Manufacturing-indeksen også viser noe tilsvarende stabilisering. Et relativt stort bevegelse ned egentlig da støtter opp argumentasjonen at svakhet I industri begynner å trekke ned tjenestesektoren. Hvis tjenestesektoren klarer å holde koken, så blir det da noe mer sannsynlig at vi har kanskje sett bunnen for manufacturing-sektoren, at det da en slutten på den soft-patchen som vi har hatt nå de siste månedene. Så det blir blant de viktigste tallene som vi har denne uken. Som sagt, da, ingen endringer I porteføljen. Vi får se litt om noen av selskapene som kommer med rapporter denne uken fortjener og eventuelt kommer inn I porteføljen neste uke, men vi da gjør ingen endringer denne gangen, og så vi tilbake igjen samtidig I morgen.
Vi tilbake I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.